Radio Okapi.
Bayang lebih tua, ada sungguh.
Okapi.
Na bampangi nyonso mebaka di luwako ya kulanda nsangu na ndila ya Radio Okapi. Radio Angemba mepesa beno mbote pe mevutisa matondo na kupona betu nsangu yao ya inankufi. Na nkokila ya inganzi memanisa kati ya bampulusi na nkangu kela ndaka kimbuka ya IDPS. Na nsuka mbwantaka ni salamaka kuna na 9e mpe 10e mri na limete residentiel. Sangu bampulusi kumaka kuna mtu mosi kufwaka, bayankaka lualaka, pe bayankaka meka ngama. Bonso mvutu, bimbuka ya IDPS na ina ya PPRD, kena kulomba di solo salama. Kasinki mvutu mepesa luyalu na ntuala mbwantaka ni ina, sangu na mwaki lokola kena kuita. Nkangu ya bwala kanangila na kizunga kasayo hirantali kena kudila bameko kisangonde sambanu na mfinda. Batuke na mfinda kani fukusaka bao na mtoto chika wake zingila kabubu, mpiliminali ya kabinda meze ngankanu, nkangu ina meka kutula dikulu vena ndambu akanda kanda, wapi mtindu nkangu ya ikekuza longisa bana na bao mpe, kutala bampangi na bao kangamaka na buloka mwene ditu, bansangu wankaka beno kelanda yao kana beno sowa venzila ya radio na beno. Mbote na benu nganzi kitaka na nkukela kuna na ndambu ya inzo ya kisalu ya IDPS na komini ya limete tika peke inzo ya ntwadisi na bao mbuta Etienne Tshisekedi nsuka mvimba masasi dilaka na limete bampulusi kuendaka pe kisa mavuanga pe kuzivula 9e na 10e ri limete residentiel sa muti nkangu kangaka nzila ina kukutana bampulusi na nkangu ya kimvuka politiki IDPS metinda batu baka lufwa bayankaka baluala mpe bayankaka baka ngama. Mkundi na beto za kivu mulima vwandaka kuna ani mesonika nsangu kipi sa beto za nguma.
Nkangu ya bakartier residentiel pe mumbele na limete vutukela kabisal na bao na mfinakani ya ntangu ya zole ya manima midi bavukani kangaka balabala kukumina na kilazi ito residence ya Etienne Tshisekedi wapulusi zona akaka kuzibula nzila ina kimbeni bandelaka na mavanga ya nsukansuka ina natenaka lufwa na mvukani mosi ya IDPS na kimbangi za bisaka beto Desire Kabongo administrateur pe conseiller juridique et l'hôpital de Abondeko Junior Ngamaki Folo kele na bamvula kubutuka makumi tatu na mosi bakaka masasi mvumbi na yandi ya kele na kilundula bamvumbi ya lopitadu ina bavukani zole ya nkaka ya IDPS lualaka bamputa angole bavu andaka ntete na disuku wa kupasunu na bantu bampulisi vandaka landakana kusala ratistaj na bao na kartye mumbele baka ngaka bantuena tatu ya IDPS na bampova na yandi kwa masukamo ya IDPS Jacquemain Shabani lombaka na bampulisi bako kikebisa bavukani na bao babika kukibika na mfukusi pe sosa ndembama.
Na kutala mambu nyonso yae kimvuka ya IDPS kena kulomba na nkangu nandi bato masimba mbote mbote mambu yae sekretari ya kimvuka pentu wadisa ditafi ya nguizani na bata politike na ditafi ya kimutu metre Serge Mayamba metubande disolo lenda salama kati ya kimvuka na bao na kimvuka kena luyalu ya iti beto landa ndinga ya Serge Mayamba na nzila nsinga na Innocent Olenga.
Nous, ce que nous allons demander au combat.
Beto kiloma na bantu ya kivuka na beto ya kezola nsobolo na isi na kuvanda bantu ya ngemba. Mpamba ve, bantu ya ndamu ine ankaka kezola veti dinaka ya kupona makusalama. Ya kileka, beto leenda solula tiba mbanda politiki ya PPRD. Beto kiloma na baina ya antikaka mavuanga na kuyambula yao. Kifwanisu, bapulusi ya kebula masansi kesala yao na isu ya IDPSV kansi na bantu adisi ya kele na kivuka ya politiki ya PPRD. Beto kiloma na bau na kupesa bansi kuna bapulusi mpeba utalemfuka na mutindu ina mambu tavutuka na ndonga
na ndambu ya kimfuka kena luyalu PPRD Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie ba mpeme tubande na nzila ya masolo kimfuka ya IDPS na ina PPRD lenda bongisa mambu nyonso pitu kwa mbuta François Zikuye mfumu na kati ya kimfuka kena luyalu PPRD penike pesa malungi na sekretari general ya kimfuka ya batu mingi kena luyalu MP anike na nzila nsinga na Innocent Olenga pe.
Simplement, nous disons que
Beto kezo la ndembama funu na beto ke ya kumanisa mambu nyonso na kusolula ya vanda na radio na television bwela diaka na kukutana ya bimvuka ya kena kimbanda politiki pamba ve beto nyonso ke kaka nkangu mosi pe bana ya insi mosi kaka yawi na beto bika mambu ya ketula mavuanga na ntsungi yai ya kuponama na kintwadi iti bana nyonso ya Kongo beto kwenda na ntwala samu na kuvutula ndembama na inti ketibenu ke indula mpila kusolula lula na IDPS ya keleka yina kedi banda na beto mpamba ve IDPS si PPRD ke kaka na mabanda mosi ya kutwadisa insi atako bangindu na beto ya nkaka ke fwana na ve ti bangindu na bao
ya in, problem d'approche.
Sabuno kumanisa nsangu yae bonso mvutu na mvanzakani mekuma kumunika bilumbu yae ya wanambaza Kinshasa tape na iti ya mvimba luya lume munisa nganzi nanzi pe meka nina kupesa ntungudulu na baina tindaka pe na baina salaka mavuanga yae luza isu ya ndibi misaka bubu kilumba zole ya utangaka kilandi ya ntete ya nkulutu ya bambanda ya luyalu mbuta ya luyalu na mambo ya kati na ya lukingolo Adolfe Lumanu mwanasefu na ntuala kinzo nzolo ya nkundi na beto onezini mukandila.
Il a été noté que
yamo na nakati bayimbi ina salaka batambudi ina yake bayimbi ya kunatumuna bima ya kubebisa bima anti mayimbi ya kubula pekulwadisa na kinkadia pembalo yalu ketelimina bayimbi ina nyoso ina yake ya bimpumbulu baina nyoso salaka tinda kusalema ya bayimbi ina bake kangama bake sambisa bao pe bake sengila bao bitumbu ya ngolo awane kifulu ya kulomba na banko batodisi na bambuta ya politiki na kulongisa bafukani na bao na kusitisa ndembama na ya bima ya bantu bao mosi na kupesa maboko na mutindu yake na kulombama na nkangu ya inchi na betu nyoso na kusalema ya kupona ma ya ndembama ya kimpwanza na ya demokrasi luyalu ya inchi ikevu tusa matondo na bampulisi na nsadulu na bao mpe na nkangu na mutindu yake kukibika ve na bampova ya bankwa politika
a ne se laissant pas entraîner par la manipulation politicienne.
Beto kuenda na Mbujimai ngode sambanu meko ka bandavana nkango ya bwala kanangila mekuenda kasoma na mfinda samutiba tukuvu wa bwala ya lumulamba kena mfinda kani na bau yobaka bainzo na bau mpasi ya ime salama na kizunga ya kasai orantele na ndambu ya kitini ya ntoto ya luilu kibila kele nkano ya ntoto parke ya nene kevana na kabinda mezabisa bau bafutukila ve ntoto ina ya kandakanda nkango vandaka zingila na bwala ya kanangila mebi misandinga wapi mutindu baki sala samuna kukoti sabana na bao na nzongana pediaka samu na ukwenda tala wampangi na bao kubaka ngaka na buloko ya mwene ditu petu kwa ndinga ya mtu mosi kena nkangu ina andi solo wakana ndila nsinga na Emmanuel Elameji wa Kabedi.
Zila na mono kana ngila mugenga katuka batu la katia na baindo na beto na ngonde ya iya meluta beto kezi nga kaka na finda beto keso sa ingi mpina ya kuvutuka na bwala na beto kasi bampurusi kile benga na beto bankundi na beto kene na buloko na mweneditu katuka ngonde ya nsambwazi yao kile na mpina ya kumona bau ve samu na kutunatila bau majia bake lumba beto mafunda zuri ya bafon kongole koso kilumbu bako bebisaka baindo nkana na beto na ntangu yai wapibana na beto takwenda baka malongi beto kunaka majoko na beto mpira ya kubasisa yao keleze bampurusi kena tabanketo ya dikanda ya kanyiki samu mba kubuka yao beto kene na mpasi ya kuluta bampani.
Kuna nambanza Goma banda na ngonde ya tete tina ngonde ya tambwadi ya mvula ya betu kele batalu memunisa ndi mavanga imbi kitezo ya kama nana mesalama kuna na kizunga ya kivu ya nudi bame kufwa batu bame ibabima na bau kuna tabao chika zabana ve peba yankaka tina kabuloko yake mbuta ya luyalu kila njilaka mambo ya kati mutu bimisaka batalu ya imazono tangwa ni kwenaka pesa mvutu na bantuma nkangu bukidisa kandi mbuta ya luyalu na kizunga Valerie Mbalutiru andi vuandaka pesa mvutu na kivu yufusa kandi ntuma nkangu jari ribu muli wa view kiuvu samu na kukondo lukengolo mtindo ya mikuma kumunika na bilumbu yae na bitini mingi ya ntoto ya kizunga ina miso nika mkundi na betu Denise Lukeso bame bangula na Alemone.
Na bamambu ya ketula wonga na kizunga, ministro Mbalutwirandi metanga mingi, mambu ya minduki ya kena maboko ya bantu, baimbi bimpumbulu ya bandenza ampe ya bana ya nkaka ya inti na beto kena kusala, bwela jaka kukonda kupesa kisalu na bantu ya katukaka na kimakesa, pe na bayina alualaka na mvita. Jambu ya nkaka jifute ya bamakesa na ya bapulusi ike ya kufuana ve. Mbuta Mbalutwirandi meza visa jaka ti, kumanisa mambu nyonso ya ike tajila kaka ajikabu mosi ya luyalu ve. Bambute ya luyalu fwete kufuka na samu na yao, pe luyalu ya kizunga atia ya insi fwete kutala yao mbote. Beto landa yandi.
Na kulana siku ya kepesa iswa ya kukiyajisa na bizunga, nzila na yao ya makumi samanu kepesa na ntuajisi ya kizunga, kie kwa ya kutanina mpe kutula ndemama na kizunga. Jambu ya mwampasi ke kutala inti mutindu kutuajisa bapulusi kima kesa, baina keva ndaka na kizunga, keta jila kaka luyalu ya insi yao mosi.
Na kumanisa, Mbuta Mbalutwirandi imezabisa ti luyalu ya kizunga keso sampile ya mbote ya kutani na nkangu.
Matono la beno nyonso mekata kulanda yae ketuka ya tsango na ndinga kikongo betume na tina beno na ntile ya radio kapina lusadisu ya Wilhelm Lungamba na Martin Sebujangwe mebi ka beno na maboka ya tina salama samu na manaka ya nkaka na ntile ya radio na beno radio kapi mkoke la mbote konso kifulu beno kiele.
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.